Tağın naləsi Prezident İlham Əliyevə şikayət eləmişdi ki, istintaq ləng gedir. Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-da Bakıda yaşadığı evin yaxınlığında bıçaqlanıb, 3 gün sonra isə müalicə olunduğu klinik tibbi mərkəzdə vəfat eləyib. Rusiyanın cənubunda Əştərxan şəhərində 9 mərtəbəli binanın bir hissəsinin uçması 6 nəfərin ölümünə, 12 nəfərin yaralanmasına səbəb olub, 4 nəfər itkin sayılır. Fevralın 27-sində baş vermiş hadisənin səbəbi hələ ki qaz sızması kimi bildirilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Birliyinin Xarici Məsələlər Şurası Cənubi Qafqazla bağlı tövsiyələr verib. Azərbaycana tövsiyə olunur ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçini axır ki, ölkəyə dəvət etsin. Tövsiyə olunur ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq sazişinin ticarət və investisiya bəndlərini yaxşılaşdırsın. Bu, Avropa Birliyi ilə azad ticarətə yol aça bilər. Azərbaycan və Ermənistana tövsiyə olunur ki, Madrid prinsipləri əsasında razılığa gəlsinlər. Avropa Birliyi 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinə nələri tövsiyə edir, bundan ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Avropa Birliyinin Şurası fevralın 27-sində Brüsseldə xarici məsələlərlə bağlı toplantı keçirib. Toplantının nəticəsi olaraq Cənubi Qafqazla bağlı tövsiyələrin də yer aldığı sənəd yayılıb. Həmin sənəddə deyilir ki, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində qurumla Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşması istiqamətində əldə olunan uğurları alqışlayır. Regionda təhlükəsizlik və stabillik, demokratik islahatlar, iqtisadi investisiya və enerji maraqları xatırladılaraq Avropa Birliyi adından sənəddə o da qeyd olunur ki, qurum Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik, demokratiya, hüquqi norma, insan haqlarına hörmət, davamlı inkişafı bundan sonra da dəstəkləmək və regionda münaqişələrin sülh yolu ilə tənzimlənməsi və bütün partiyalarla yaxın əməkdaşlıq üçün öz səylərini artırmağa hazırdır. Sənəddə tərəflərin 2011-ci ilin sentyabrında Varşavada Şərq tərəfdaşlığı sammitində imzalanmış birgə bəyannaməsindəki öhdəliklərə əməl edilməsinin vacibliyi də vurğulanır və bildirilir ki, islahatların gedişatı həm də əməkdaşlığın səmərəliliyini müəyyənləşdirir. Avropa Birliyi Azərbaycanla assosiativ razılaşmanın imzalanması üzrə keçirilən danışıqlarda əldə edilən uğurlara diqqət çəkir və bu istiqamətdə bundan sonra da səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd edir. Avropa Birliyi habelə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişinin ticarət və investisiyaya dair bəndlərini yaxşılaşdırmaq niyyətini açıqlayır. Bildirilir ki, bu Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzvlüyü və Avropa Birliyi ilə mümkün azad ticarət üçün baza rolunu oynaya bilər. Avropa Birliyi həmçinin viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair danışıqların başlanmasını da alqışlayır. Avropa Birliyi Azərbaycanda demokratik islahatların, insan haqlarına və əsas azadlıqlara, xüsusən də ifadə və toplaşma azadlığına hörmətin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirir və qeyd olunur ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əməl olunması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı ikitərəfli münasibətlərə həlledici təsir göstərir. Sənəddə qeyd olunur ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda 2013-cü ildə gözlənilən prezident seçkilərini yaxından izləyəcək. Avropa Birliyi həmçinin Azərbaycanı çağırır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçisinin ölkəyə dəvət olunması məsələsini həll etsin. Birlik həm də ölkədə korrupsiya ilə mübarizə səylərinin bundan sonra da artırılmasının vacibliyini qeyd edir və bildirir ki, bu bütün digər islahatlar, xüsusən də iqtisadi inkişafla bağlı islahatlar üçün açıq rolunu oynayır. Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərdə enerji məsələsinin vacibliyini də vurğulayır. Birlik Cənub dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində görülən işləri, o cümlədən Azərbaycan, Türkmənistan və Avropa Birliyi arasında Transkaspian boru kəmərinə dair danışıqları alqışlayır. Sənəddə regiondakı münaqişələrin sülh yolu ilə həllindən də danışılır. Avropa Birliyi Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların ləng inkişafından narahatlığını bildirir. Bununla yanaşı birlik ATT Minsk qrupunun fəaliyyətinə və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin üçtərəfli danışıqlar təşkil etmək cəhdlərini dəstəklədiyini qeyd edir. Qurum Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Madrid prinsiplərini müdafiə etdiyini bir daha vurğulayır və həm Azərbaycan, həm də Ermənistanı çağırır ki, bu prinsiplər əsasında razılığa gəlməkdə səylərini artırsınlar. Birlik sülhün əldə olunmasında bundan sonra dəstəyini daha da artırmağa hazır olduğunu bildirir. Şura həm də Avropa Komissiyasını ATƏT ilə sıx məsləhətləşmə şəraitində Dağlıq Qarabağ üçün münaqişədən sonraki ssenariləri hazırlamağa dəvət edir.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələrinə tövsiyələri idi. Burada deyilənlərə Azərbaycan necə əməl edir? Azərbaycan ümumiyyətlə bu deyilənləri problem kimi qəbul edirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Milli Məclisinin birinci vitse spikeri Bahar Muradova bugün mətbuat konfransı keçirirdi. Müxbirimiz İlqar Rəsul Bahar Muradovadan aldığı eksklüziv müsahibədə Azərbaycanda siyasi məhbus problemini iri büdcə layihələrində yeyinti məsələlərini soruşub. Büdcəni qəbul edən parlament sonradan bu büdcəni necə xərclənməyini araşdırmağı düşünürmü?
Arxan, Eurovision-dan bağlı fikirlər səslənib, siyasi məhbus adlandırılan adamlarla bağlı aksiyalar keçirmək istəyirlər. Sizcə bununla nəyəsə nail olmaq mümkündür, yoxsa yox?
Bu, Eurovision bir mahnı müsabiqəsidir və bu mahnı müsabiqəsinin tarixinə biz baxsaq, görərik ki, hər zaman bu müsabiqənin siyasiləşməsinə yol verilməyib. İndiki halda da buna yol verilməməlidir, mən belə hesab edirəm. Bunun gözünə heç nə qatılmamalıdır. Bu, beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Azərbaycandakı mövcud siyasi dairələrin öz maraqlarını xidmət edən məsələləri gündəmə gətirmə predmetinə çevrilməməlidir və vasitə kimi istifadə olunmamalıdır. Şəxsən mənim mövqeyim belədir. Azərbaycan durur, azərbaycanlılar durur və biz Azərbaycandan heç yerə getmirik. Bu mübarizələrini aparsınlar, amma bunu mahnı müsabiqəsinə qatmasınlar.
Onlar da deyir ki, əgər belə istəyirsinizsə, niyə bax bu adamlar həbsdən azad olunmasın ki, heç bir də neqativ yaranmaq?
Adətən 20-liyin, 8-liyin keçirildiyi tədbirlər zamanı o antiqlobalistlər yığılırlar, orada onların qarşısında bu və ya digər məsələyə etiraz edirlər və yaxud da Yaşıllar Partiyasının nümayəndələri belə etirazlar edirlər. Yəni bu siyasi məqsədlərə yönəlməyən məsələlər olur. Bugün bizim siyasi partiyaların fəaliyyəti məhz antiqlobalistlərin fəaliyyəti ilə üst-üstə düşür. Ona görə də bu məsələnin bununla əlaqələndirilməsini mən yalnız bu cür dəyərləndirə bilərdim və hesab edirəm ki, onlar bu məsələləri bir-birindən ayırmalıdırlar.
Bəzi xarici mediyalarda Azərbaycan haqqında, dövlət başçısı haqqında deyək ki, neqativ məlumatlar gedir. Və buna münasibətiniz, bildiniz nələr nəzərdə tuturam sözsüz?
Buna münasibətim bir mənalı şəkildə mənfidir və Azərbaycan imicinə, onun rəhbərliyin imicinə xələl gətirə bilən hər hansı bir yazıların yazılmasını və onların çap edilməsini Azərbaycana yönəlmiş bir qəsd kimi hesab edirəm. Və düşünürəm ki, burada da Azərbaycanı istəməyən dairələrin əlləri olmamış deyildir. Və bu sadəcə obyektivlik naminə edilmiş hərəkətlər deyil. Bu, məhz Azərbaycanı istənilən yönündən təzyiq göstərmək və Azərbaycanı bir növ daha sözə baxan, bir növ daha ələ baxan və qeyri-müstəqil mövqe sərgiləyən bir ölkəyə çevirmək qəsdi güdür. Ona görə də mən bütün bunlara bir mənalı şəkildə mənfi münasibət bəsləyirəm.
Bayraq meydanı, qış parkı və s. ərazilərdə söküntü işləri aparılır. Sözsüz ki, dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdir və əhali mülkiyyət hüququnun pozulduğundan şikayətlənir və burada məhz dövləti ittiham edir. Buna münasibətən.
Mən o mülkiyyət hüququ pozulmuş hesab edilən şəxslərin özlərinin reaksiyasını mən normal qəbul edirəm. Çünki onlar qani olmaya bilərlər onlara təklif olunan yeni yaşayış yeri ilə və yaxud onlara təklif olunan kompensasiya ilə münasibətlərini bildirə bilərlər. Amma bunun siyasi məqsədlər üçün istifadəsini mən normal baxmıram və düşünürəm ki, bugün mülkiyyət hüquqları pozulur insanların deyən və bununla da bu mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə əngəl olmaq istəyən və Azərbaycan imicini mənfi xələl gətirə bilən mövqelər ortaya qoyan şəxslər Azərbaycanın ermənilər tərəfindən 1 milyondan artıq insanının pozulmuş mülkiyyət hüquqlarını gündəmə gətirsinlər və beynəlxalq təşkilatlara bu insanların müraciətlərinin təşkil olmasında yaxından iştirak etsinlər və Azərbaycanın daxilində kimlərsə hesab edirsə ki, ona qarşı ədalətsizlik olub, onları daxili qaydada biz araşdıra bilərik. Bunu da yenə beynəlxalq təşkilatların çərçivəsində və yaxud da keçiriləcək Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərin çərçivəsində gündəmə gətirməklə təzyiq kimi istifadə etmək və ultimatum vermək üçün bir bəhanə kimi istifadəsini mən əleyhinəyəm.
Bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları iddia edirlər ki, Azərbaycanda həyata keçirilən böyük layihələrdə ciddi maxinasiyalar var. və dövlət də burada şəffaflıq yaratmır ki, məhz bu əməllərin üstü bastırılsın. Bax, necə düşünürsünüz? Parlament düşünürmü hökuməti dəvət edib bunlara aydınlıq gətirsin?
Bilirsiniz, birinci, əgər belə faktlar varsa, hüquq mühafizə orqanları var, korrupsiya qarşı mübarizə qurumları var, ora müraciət etmək lazımdır və konkret faktları ortaya qoymaqla təbii ki, bunun araşdırmasını tələb etmək və nəticəni öyrənmək vətəndaşın hüququdur. O ki, qaldı parlamentin bu məsələni hökumətə dəvət edib münasibət bildirməsini, bilirsiniz ki, biz mart ayında hər il, yəni qış sessiyasının 5-ci iclasında hökumətin hesabatını dinləyirik və onlar bura gələcəklər. Biz bu məsələləri gündəmə gətirə və rahatca cavab almaq istədiyimiz sualları aidiyyət üzrə yönəldə bilərik.
Korrupsiya qarşı mübarizə qanə eləyirsiniz?
Əlbəttə, əgər biz korrupsiya qarşı mübarizəni başlatmışıqsa və ən yüksək səviyyədə bunu aradan qaldırmaq üçün siyasi iradə ortaya qoymuşuqsa, məni məqsəd və hədəf daha çox maraqlandırır və düşünürəm ki, biz bu hədəfə çatmaq üçün bütün çətinlikləri dəf etməliyik.
Parlament sədrinin birinci müavini Bahar Muradova deyir ki, evi sökülən narazıdırsa məhkəməyə müraciət eləsin. Bu sayədə qanunlar tam və ədalətlidir mi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev 4 ünvanındakı sonuncu binanın sakinlərinin köçürülməsinə başlandı. Həmin ünvanda 3 ailə qalmışdı. Müxbirimiz bildirirdi ki, Çevik polis alayının əməkdaşları sakinləri mənzillərindən zorla çıxardırlar. Jurnalistlər də ərazidən kobud şəkildə kənarlaşdırılır. Bütün bunları torpağın dövlət ehtiyacı üçün alınması ilə izah edirlər. İndi Nazirlər Kabineti dövlət ehtiyacı üçün torpaq alınması qaydalarını dəyişib. Bu yeni qaydalar problemi həll edirmi? Qaydalar nə qədər ədalətlidir? Səadət Akif qızı bu məsələləri iqtisadçılarla müzakirə eləyir.
Kranın dəmir ağızlı çalovu divarı iri parçalarla qoparıb yerlə yiksan edir. Bir neçə saat bundan əvvələ qədər bu divarlar insan nəfəsi ilə sinirdi, uşaq gülüşü ilə titriyirdi. Amma indi yerdə daş kəsək var, daş kəsəyin qopardığı tozanaq yatmamış başqa divar yıxılır. Yan yörəyə yığışanlar isə bir neçə metr hündürlüyündə olan kranın iri, dəmir dişli çalovun zərbələrinə dözə bilmir. Kimisi özünü qabağa atıb yıxılan divara dayaq olmaq, bir başqası göz yaşı ilə tozu yatıstırmaq istəyir deyəsən.
Evin başımıza uçurdular, necə uçmalıyım? 10.000 manat məndə almaq olur, heç bir sürü torpaq eləmir.
Bu dram bugünlərdə Bakının Bayıl qəsəbəsində, Bayraq meydanının yaxınlığında hərbçilərin yaşadığı məhəllədə yaşanıb. Onların yaşadıqları yer dövlət ehtiyacları adı altında əllərindən alınır və əvəzində kompensasiya təklif edilir. Sakinlər isə bu kompensasiyanın az olduğunu iddia edirlər. Evləri sökülən dövlət ehtiyacı adı altında yaşadıqları yerdən köçürülənlər təkcə Bakı meydanı ətrafında yığışanlar deyil və ölkədə dövlətin mülki hüquqlarını pozması ilə bağlı kütləvi şikayətlərə rast gəlinir. Bu ərəfədə isə Nazirlər Kabineti köçürmələrlə bağlı yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu qaydalar mövcud durumu dəyişəcəkmi? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, yeni qaydaya görə köçürülən adamların sayı 200-dən artıqdırsa və onlar köçürülən yerin yaxınlığında məskunlaşmaq istəyirlərsə, köçürülmə komissiyası bununla bağlı qərar verməlidir.
Bu qərarın bu şəkildə çıxmasının bir səbəbi də çox güman ki, cəmiyyətdə artan narazıçılıqlar idi. Hökumət çox güman bunu duydu, anladı ki, bu narazıçılıq sonunda çox böyük sosial gərginliyə və hökumət əleyhinə çevrilə bilər. Və bunu çünki bu 10 minlərlə insana hatə eləyən bir prosedurdur bu son illərdə hakimiyyətini həyata keçirdi.
Natiq Cəfərdin sözlərinə görə sərəncamda istinad edilən köçürülmə komissiyası ilə bağlı məsələ açıq qalır. Məlum olmur ki, bu komissiyanın tərkibinə kimlər daxil edilməlidir.
Açıq qalır bu məsələdə. Çox güman ki, bu da bilərəkdən edilmiş bir prosesdir ki, çünki normalda belə olmalıdır ki, köçürülmə komissiyasına tək dövlət hökumət orqanları, yəni marağı olan tərəflər təmsil olunmalıdır. Burada marağı olan tərəflər həm sakinlər də ola bilər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də ola bilər, QHT-lər də olaraq, hüquq müdafiəçiləri də ola bilər, olmalıdır əslində.
Sərəncamda göstərilir ki, köçürülmədən qabaq köçürüləsi sakinlərlə ictimai iclaslar keçirilməlidir. Bu iclaslarda isə köçürülmə planı və ya təlimat iclasda iştirak edənlərin rəyləri, təklifləri nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Natiq Cəfərlinin fikrincə belə bir qayda təqdirə layiqdir, amma reallıqda buna yüksək dərəcədə əməl ediləcəyinə şübhələr var. Müsahibimizin fikrincə, bu şübhəni yaradan səbəblər son vaxtlar yaşananlardır. Hətta məhkəmə evin sökülməməsinə qərar versə belə icra edici orqan buna əhəmiyyət vermir deyən müsahibimiz hesab edir ki, hökumət indiyə kimi cəmaatla müzakirələrdən yayınıb. Natiq Cəfərli deyir ki, sərəncama görə vətəndaş dövlət istədiyi təqdirdə öz torpağını və ya daşınmaz əmlakını satmalıdır. Bu məsələdə dövlət özünü müstəsna hüquqlu göstərir. Halbuki dövlət elə vətəndaşlardır və onların bu yöndə mülkiyyət hüquqları mütləq qorunmalıdır deyən müsahibimiz onda əlavə edir ki, hökumət torpağına ehtiyac duyduğu vətəndaşı mütləq razı salmalıdır, ona zor tətbiq etməməlidir. Human Rights Watch təşkilatı hesab edir ki, son illər Azərbaycanda vətəndaşların kütləvi mülki hüquqlarının pozulması halları müşahidə olunur və təşkilat fevralın 29-da bununla bağlı öz hesabatını açıqlayacaq.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən bütün bu reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı materialların adlarını çəkək, vətənpərvərlik vətəndaşına ədalət verməkdir. Bunu Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında jurnalist Elnur Aslanbəyli deyib. Vaqif İbrahimoğlunun yazısını oxuya bilərsiniz. Hamıya deyirəm ki, güya mən yoqam. Zakir Qaralov Rafiq Tağının ailə üzvlərini qəbul edib, Türkiyədə Rembrandtın rəsmlərinə baxmaq üçün növbə yaranıb. Rusiyada binanın dağılması 6 nəfərin, son məlumata görə 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Polis sakinləri zorla evindən çıxarır bu videodur. Həmçinin sorğuda iştirak etmək olar. Sorğuda sual belədir ki, sizcə son aylar Azərbaycanda rüşvətin səviyyəsi necə dəyişir? Bizə cavab yazanların 5,5% yazır ki, getdikcə azalır. 33,8% hesab edir ki, heç nə dəyişmir. 57,5% hesab edir ki, rüşvət əksinə daha artır. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında olan materiallar və sorğudur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Adamlar problemlərinə diqqəti cəlb etmək üçün nümayişə çıxırlar. Onlara isə deyilir ki, nümayişə çıxmayın, oturaq, müzakirə eləyək. Müzakirəyə isə səlahiyyəti olmayanlar gəlir. Sabirabadda, Saatlıda Kür daşqınlarından evsiz qalanlar 4 gün qabaq nümayiş eləmək istəyirdilər. Onlara dedilər ki, bu nümayişi ləğv eləyin. Fevralın 28-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Yerli İcra Hakimiyyətlərinin rəhbərliyi ilə bu problemləri müzakirə eləyək. Sabirabadda bu görüş necə keçdi və nə ilə qutardı, bundan Marif Çingizoğlu telefonla xəbər verdi.
Fevralın 28-də Sabirabad rayon İcra Hakimiyyəti və Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin bircə keçirdi bir tədbir oldu. Bu Kür daşqınlarından zərər çəkənlər hələ bir neçə gün əvvəl etiraz aksiyası keçirmək istəyirdi, konkret fevralın 24-də, amma İcra Hakimiyyəti sakinlərə və Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə bildirmişdi ki, siz sakinləri qoymayın 24-də küçələrə çıxdınlar, biz onlara yer verəcəyik və Fövqəladə Hallar Nazirliyi, rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri orada iştirak edib, insanların bütün problemləri ilə bağlı sualları dinləyib cavab verəcəyik. Və bugün həmin tədbir oldu rayon mərkəzindəki bir şadlıq evlərinin birində. Demək, Kürən İnformasiya direktoru Mehman Əliyev o tədbiri girişdirdiyini açdı və o bu problemlərdən başladı. Danışmağa başlayanda bu zalda oturanlardan bəziləri dedi ki, biz burada, siz gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, amma biz burada gözləyirdik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini, daha sonra Sabirabad rayon icra hakimiyyəti, Saatlı rayon icra hakimiyyəti öz iştirak edirdi və bizim birbaşa problemlərimizi həll eləmək iqtidarında olan adamlar istəyirdi.
Marif, orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli hakimiyyət nümayəndələri iştirak eləmirdilər?
Demək, bir Sabirabad rayon icra hakimiyyətindən 2 nəfər nümayəndə, rəsmi nümayəndə iştirak edirdi. Bir İctimai Siyasi Şöbənin müdürü, bir də Fövqəladə Hallar Komitəsi, bir də Bakıdan bir Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir nümayəndə gəlmişdi. Amma sektor müdürüydü. Sakinler orada narazı adamlar. Təxmini artısa bir 350 yaxın adam var idi. Hamı deyirdi ki, biz bilirik ki, bu adamlar bu seriyle bizim problemlerimiz həll olunan deyil. Ona göre narazılık edirdiler.
Yani səlahiyyətli nümayəndələr deyildi.
Hə, səlahiyyətli nümayəndələr. Onlar dediler ki, siz səlahiyyətli nümayəndə deyilsiniz. Bizi yığılmışız bura ki, bizim hamımıza ev dikilsin. Sonra bizə verilməyən kompensasiyalar verilsin. Biz buradakı korrupsiyadan danışmaq istəyirik. Demək olar ki, bu bir qədər bu problemlər, yəni bu qarşılıq sakitləşdi. Ondan sonra adamlar bir-bir çıxış eləməyə başladılar. Demək, kim çıxış eləyirdisə hamısı korrupsiyadan, evin tikilməsi üçün verdikləri puldan danışırdı. Sonra adamlar vardı ki, misal üçün, onlar konkret faktlarla deyirdilər ki, məsəl üçün, bizim evimiz ziyan görüb, amma qonşumuzun evi ziyan görməyib, o pul verdiyi üçün, bax, belə bir onun evi tikilər, bizim evimiz yarım çıxdı. Sonra hətta orada bir yaşlı bir qadın çıxış elədi. O dedi ki, mən Rayon İcra Hakimiyyətlərinin birbaşa səlahiyyətli nümayəndələrinin adını çəkdi, dedi ki, mən getmişdim, məndən 10 min pul istədilər ki, mümkün ev tiksinlər. Yəni, onlar deyirlər ki, biz bütün bu halları gərək Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, ya özü, ya Rayon İcra Hakimiyyəti gəlsəydi, biz bunları birbaşa ad çəkib demək istəyirdik ki, bunları cəzalandırılsın.
Yəni, bəs adamlar, görüş nə ilə başa çatdı?
Görüş onunla başa çatdı ki, qalın demək olar ki, hardasa təxminən əvvəl bir 50-60 nəfər çıxdı getdi. Hansı ki, o qaçmışdılar ki, biz səlahiyyətliləri istəyirik. Daha sonra adamlar qaldılar və dinlədilər, onlara söz verildi və sonda rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sektor müdürü və Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri, onlar dedilər ki, biz bütün bu problemləri qeydiləyirik və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi də qeydilədi ki, biz sizin dediklərinin hamısını qeydilədik və lazımı yuxarı orqanlara çatdıracaq və onda qeyd edeyim ki, orada hardasa təxminən bir 350 nəfərdən çox adam iştirak edirdi və bu Sabirabad rayonu, Safur rayonu, hətta İmişli rayonundan da gəlmişdilər və onda qeyd edeyim ki, təxminən bu bayram, Novruz bayramından sonra Kür Vətəndaş Cəmiyyəti və ya rayon icra hakimiyyəti ilə birgə hələ ki danışıqlar aparılır, orada bir tədbir seçilmək istəyirlər, eyni ilə baxdıq bu küftə, çünki İmişlidən xeyli narazı adamlar gəlmişdi. Sadəcə bu tədbir əsasən daha çox Sabirabad və Saxlı rayonu əhalisi üçün əsasən daha çox olar çıxış elədilər. Amma adamlar çox narazı idilər. Həddindən artıq narazı idilər. Hətta mən çıxış eləyənlərdən birini soruşurdum. Onlar deyirdilər ki, baxın, bir çıxış eləmişik, bizim hamımızı bu polisə çağıracaqlar. Ya hansısa formada narazı edəcəklər ki, niyə getmişdiniz, niyə elə çıxış elədiniz?
Sabirabaddan Maarif Çingizoğlu. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Çox sağ ol Elxan. Vaxtımız çox az olduğu üçün mən bir əsas xəbər çıxıb indi onu çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərə. Fransa Konstitusiya Məhkəməsi soyqırımın inkarına görə cəza nəzərdə tutan qanunu ləğv eləyib, bu barədə Reuters agentliyi xəbər verir. Bu qanun Türkiyədə də böyük narazılıqla qarşılanmışdı, çünki stat erməni soyqırımının inkarına görə cəza nəzərdə tuturdu. Bu cəza 1 illik həbs və 45 min avro cərimə olacaqdı. Qüvvəyə minməsi üçün qanun prezident Sarkozy tərəfindən fevralın sonunda imzalanmalı idi. Fransa senatı qanunu qəbul etdikdən sonra senatdakı Avropa Demokratik və Sosialist Birliyi qrupu qanuna etiraz olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Bu müraciətə prezident parlamentin aşağı palatasından 77, yuxarı palatasından isə 65 imza atılmışdı. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət üçün imza sayını asanlıqla toplayan qrup həmin qanunun Fransa Konstitusiyasındakı 33-cü maddədə təsbitini tapan ifadə azadlığına zidd olduğunu bildirmişdi. Konstitusiya Məhkəməsi də qanunun Fransa Konstitusiyasındakı ifadə azadlığı prinsipinə ziddiyyət təşkil etməsi qənaətinə gəlib. Türkiyədə qərara ilk reaksiya Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının yetkilisi Nurəddin Canikli-dən gəldi. O deyib ki, yanlış yoldan qayıtdılar, bu qərar Fransada sağlam düşüncənin hələ də hakim olduğunu göstərir, deyə Hakim Partiyanın yetkilisi bildirib. Qanun senatdan keçməsi Türkiyə ilə Fransa arasındakı münasibətləri gərginləşdirmiş, Ankara Parisi sanksiyalarını hədələmişdi.
Çox sağ ol Rövşən. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızda bundan əvvəlki reportajda inzibati təzyiqlərdən danışırdıq, ancaq deyəsən inzibati təzyiqlərdən iqtisadi həvəsləndirməyə keçid də var. Bakıda xidmət şirkəti görünməmiş aksiya keçirir. Baksel Yeni Azərbaycan partiyası üzvlərinə xüsusi tarif təklif edir. Bir tərəfdən bu ayrı seçkilik deyilmi, yoxsa siyasi baxışları iqtisadi cəhətdən həvəsləndirməkmi istəyirlər? O bir tərəfdən Azərbaycanda yap üzvü olmayan ümumiyyətlə çoxdurmu? Bu yeni təcrübənin nə demək olduğunu Şahnaz bəylər qızı araşdırır.
Baksel mobil operatoru Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinə ayrıca tarif paketi təklif edir. Bu haqda elan Yeni Azərbaycan qəzetində yerləşdirilib. Elanda deyilir ki, YAP üzvləri üçün aylıq abunə haqqı 55 qəpikdir. Ölkə daxili zənglərin bir dəqiqəsi 5 qəpik, partiya üzvləri arasında danışığın qiyməti isə 2 qəpikdir. Digər abonentlər üçün isə standart paketdə bir dəqiqə danışığın qiyməti isə 8 qəpikdir. Baksel müştərisi, yapçılar bu xəbəri necə qarşılayır, öyrənə bilmədik. Hakim partiyadan yalnız bir nəfərlə danışa bildik, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla. O da dedi ki, tarif paketindən xəbərsizdir. Bu ayrı seçkilik deyilmi? Sualına isə qısa cavab verdi. Məsələdən xəbərsizəm deyə şərh verə bilmərəm. Nurəddin Balayev də Baksel müştərisidir. Xəbərə sadəcə güldü.
Bir okean ayrı seçkilik içərisində yani yakın baksel kalmamıştı ki belki böyle neyse bir yüzde böyle bir şeyler sen açılı gülüyüzdü çok gülüyüzdü ben bilmiyorum ya altarlıktan sonra bir şey değil bu ne 40 kapıyla 45 kapı sergine ne baksel var olasıdır yapıcılar yakın düştüğüm çok çatırdılar onlar için bu indirmeliler ki bes bir maaşa yaşayırlar ne bilmiyorum yakın görünür bakselin bir kadar böyle xeyrxalq şirkət Azərbaycan üçün qanını, tərini əsirgəməyən yapçılar üçün belə bir kampanya keçiriblər, açıqı çox gülüncdür. Nə bilim, valla artıq adiləşmiş haldır bu ayrı seçkilik, ona görə nə təəccübləndirir, nə bilim.
Hüquqşünas Yalçın İmanovsa deyir ki, Baksel bununla istihlakçılar haqda qanunun tələblərini pozur. Onun söylədiyinə görə, şirkətin başqa müştəriləri siyasi ayrı seçkiliyə görə məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
İstihlakçı soruşa bilər, siz sən nəyin əsasında müəyyənləşdiniz bunu? Qanun əsası nədən ibarətdir? Niyə mənə tətbiq olunmur və sakin partiyanın üzrünə tətbiq olunur?
Yalçın İmanov. Baksel müxalif partiyalar üçün də belə paket planlaşdırırmı? Bu suala cavab olaraq Bakseldən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, şirkət korporativ abunəçilərinin sayını artırmaqda davam edir. Baksel məmnuniyyətlə digər qruplara, şirkətlərə, təşkilatlara bu cür tarif paketlərini təqdim edir. Cavab da belə deyilir. Baksel müştərisi Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, bu addım mənim üçün gözlənilməz oldu. Amma hesab edir ki, şirkətin hakim partiyaya jesti Bakselin imicinə müsbət təsir etməyəcək.
Bununla şirkət özünü həm də biznes qurumu olmaqdan çıxararaq siyasi tərəf nümayiş etdiyini göstərir.
Fuad Qəhrəmanlı. Göz qabağında olan bu fakta isə ilk diqqət çəkən jurnalist Natiq Cavadlı oldu. O deyir ki, belə bir tarifin olması yapa cəlb etməyə həvəsləndirmə, həm də siyasi mənsubiyyətə görə diskriminasiya sayıla bilər ki, bu da Azərbaycan Konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. Yeri gəlmişkən, bu haqda məlumat şirkətin saytında yerləşdirilməyib. Natiq Cavadlıya görə məlumatın yalnız bu qəzetdə dərc edilməsinin səbəbi aydındır. Bu qəzeti əsasən yapçılar oxuyur. Şirkət isə özünü ictimai qınaqdan qorumaq üçün məlumatın məhz bu formada verilməsinə razı olub. Bu həqarətdir. Ümid Partiyasının sədri, deputat İqbal Azadənin Bakselin atdığı addıma ilkin reaksiyası belə oldu.
Dövlətin qanunlarını tapdalamaq və hakim partiyanın hakim mövqeyindən sui-istifadə edərək biznesini genişləndirmək, korrupsiya rüşvətxorluğa şərait yaratmaq və s. Bunun başqa da yoxdur. Və bununla dərhal hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır, Bilgilər Nazirliyi məşğul olmalıdır. Xüsusi güzəştləri yalnız xüsusi imtiyazları olan və ya əngəlli şəxslər, yəni əlillər üçün və s. üçün demək xeyriyyə məqsədli kampaniyalar həyata keçirə bilər. Və mən bilmirəm, yapçılar əngəllidirlərmi ki?
İqbal Ağazadə bu məsələni parlamentdə qaldıracağını da söylədi. Baksel isə onun tutulan iradları və ittihamları rədd edir. Şirkətdən deyirlər ki, Baksel bütün korporativ abunəçiləri eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası üçün xüsusi tarif paketləri təqdim edib. Bakselin Azərbaycandakı bir çox şirkət və təşkilatlar üçün bu cür tarifləri var.
Sonda dünyada baş verənlər Avropa Birliyi Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edildiyi 21 hakim və polis zabiti qara siyahıya salınır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Avropa Birliyi artıq 210 Belarus rəsmisinin adını bu siyahıya salıb, onların xaricdəki hesabları dondurulub və Avropaya girişi də qadağan edilib. Ancaq bu dəfə Brüsseldəki toplantıda müzakirə edilən siyahıda 21 yox, 22 nəfərin adı var idi. 22-ci adam Lukaşenkaya yaxınlığı ilə tanınan Belarus oligarxı Yuri Çiş son anda Sloveniyanın etirazı ilə siyahıdan çıxarılıb. Sloveniyanın rəsmiləri hələ ötən həftə xəbərdarlıq eləmişlər ki, əgər oligarxın adı siyahıda qalsa, ümumilikdə siyahını veto eləyəcəklər. Rəsmi Lyublyananın bu israrının arxasında isə iqtisadi maraqlar, yəni pul dayanır. 48 yaşlı oligarx Yuri Çiş Belarusda enerji, tikinti, daşınmaz əmlak, pərakəndə satış, əczaçılıq biznesində önəmli paya sahibdir. Onu qeyri-rəsmi olaraq prezident Aleksandr Lukaşenkanın maliyyətçisi kimi də tanıyırlar. Sloveniya şirkətləri isə məhz Çişin vasitəsiliyi ilə Belarusda çox iri layihələr alıb.
Bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.